novembris. Domas sēdē piedalās 14 no 15 deputātiem. Deputāts Gaidis Bože ir apslimis mums šodien. Domas sēdē tika izsūtīti 15 darba kārtības jautājumu un pēc tam izsūtīt vēl divas darba kārtības jautājumus, kurus vajadzētu iekļaut domas sēdē darba kārtībā un papildus jautājumi ir par Ventspils novada pašvaldības iestāžu, Ventspils novada bāriņties un Ventspils novada sociālā dienesta vadītāja atalgojumu un par atļauju Andim Zariņam savienot tamats. Jautājumi ir, nav, tad aicinu balsot par darba kārtību, kurš par. Paldies, pret atturas nav. Un sākam ar pirmo darba kārtības jautājumu par Ventspils novada pašvaldības noteikumiem, Ventspils novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības novērtēšanas kārtību apstiprināšanu. Ziņo izglītības pārvaldes vadītāja Aniņa Moviča, lūdzu.
Labrīt visiem. Ņemot vērā to, ka tika atcelti iepriekšējie ministra kabineta noteikumi, kuri regulēja izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības novērtēšanu un ar 2021. gada 21. septembri ir stājušies spēkā ministra kabineta noteikumi 644, kas šobrīd reglamentē izglītības iestāžu vadītāja profesionālās darbības novērtēšanu. Jaunie ministra kabineta noteikumi nosaka, ka pašvaldība ir jāpieņem noteikumi izglītības iestāžu vadītāju novērtēšanā, un šī novērtēšana jāveic reizi 3 gados. Jaunajos noteikumos ir noteikts arī kritēriji, kuri ir jāiekļauj vērtējot izglītības iestāžu vadītāju profesionālo darbību, un lūk arī veidojot šos noteikumus, arī mēs esam pielikumā izveidojuši izglītības iestāžu vadītāju pašnovērtēšanu veidlapas paraugu, kurā ir noteikti visi esošie kritēriji, proti mēs esam iekļaujuši 6 pamat kritērijus, kur tiek vērtēti proti administratīvā darba efektivitāte, vadības profesionālā darbība, atbalsts un sadarbība, mācīšanās izglītības iestādē, amata pienākumu izpilde un iepriekš noteikto mērķu izpilde. Tāpat tās ir dots paraugu veidlapa arī novērtēšanas komisijas vērtētājiem un pats svarīgākais, kad ir dota arī izglītības iestādu vadītāji, darbības novērtēšanas rezultatīvie rādītāji un kvalitātes vērtēšanas līmeņu apraksti, kas dod, teiksim, pēc vienādas metodikas izvērtēt izglītības iestāžu vadītāji profesionālo darbību. Jautājums ir skatīts arī Sociālo izglītības kultūras sporta komitejā un lūgums ir apstiprināt jaunā redakcijā izstrādātos noteikumus par Ventspils novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības novērtēšanas kārtību. Un reizē ar to tiek atcelti iepriekšējie domai pieņemtie lēmums, kas reglamentē iestāžu vadītāju novērtēšanu.
Paldies, vai jautājumi? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Nākšais darba kārtības jautājums par saistošo noteikumu grozījumu Ventspils novada domas 19. gada 27. decembra saistošies noteikumos par izglītījumo pārvadājumiem un braukšanas izdevumu kompensēšanas kārtību Ventspils novada pašvaldības administratīvajā teritorijā. Jā. Apstiprināšana.
Ņemot vērā to, ka Ventspils novada doma 2019. gada 27. decembrī ir izstrādājis saistošos noteikumus un pieņemti numur 9 saistošie noteikumi par izglītojumo pārvadājumiem un braukšanas izdevumu kompensācijas kārtību Ventspils novadā, bet ievērojot to, ka minētiem pamatojums, uz kā tika izdoti saistošie noteikumi, ministra kabineta noteikumi numur 371 ir atcelti, un 2021. gada 30. jūnijā ir stājušies spēkā jauni braukšanas izdevuma apmaksas kārtība, proti pieņemti ministra kabineta noteikumi 414, kā arī iepriekšējie mans nosauktie 9 saistošie noteikumi tika izdoti arī saistībā ar likumu par pašvaldībām 43. pantu, bet ievērojot to, kad ar 2023. Gadu stājās spēkā likums par jaunais pašvaldības likums, tad šajos grozījumos ir atrunāts arī jautājums, kad izdošanas pamatojums ir atsauce uz jau jaunajiem pašvaldības likumiem, likumu. Un proti izdarāmi lūk sekojoši grozījumi. Tātad izteikt izdošanas tiesisko pamatojumu šādā redakcijā. Tātad šie esošie noteikumi saturiskā ziņā nemainās, bet izdošanas atsauce mainās. Un tāpēc tātad esošie noteikumi pamata izdošanas pamatojums būs ministra kabineta noteikumi 414. Un arī jaunais pašvaldības likums 44. Panta otrā daļa. Un grozījumi izdarīti arī pielikuma veidlapā, kur ir papildināta ar datu aizsardzības noteikumiem. Sagatavoti ir arī iesnieguma veidlapa pielikumā un sagatavots arī paskaidrojuma raksts, jo šīs izmaiņas jāsūt uz varam ministriju.
Paldies, vai jautājumi būtu? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Nākšais darba kārtības jautājums par ēdināšanas pakalpojumu cenām Piltenes pamatskola un Piltenes pirmskolas izglītības iestādē Taurenīca ziņo Ainiķi Maviči, lūdzu.
Nu, saskaņā ar to, ka Ventspils novada pašvaldība ir noslēgusi 2022. gada 27. janvārī līgumu ar SIA OSKO par izglītojumu ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu Piltenes pamatskolā un Piltenes pirmskolas izglītības iestādē Taurenītis. Un 2022. gada 29. novembrī ir saņemts SIA OSKO iesniegums par preču un pakalpojumu cenu pieaugumu, kā arī, teiksim, pievienotas ir arī aprēķini par ēdināšanas izdevumu tāmē, lai saprastu, kāds ir pieaugums, un ņemot vērā to, kad skolēnu ēdināšanā ir jāievēro ministra kabineta noteikums 172, kas nosaka noteikums par uztura normām izglītības iestādēs, ir nepieciešams paaugstināt cenas par ēdināšanas pakalpojumiem Piltenes pamatskolā un Piltenes pirmskolas izglītības iestādē Taurenītis. Un pieaugums lūk sekojuši. Ar pirmo priekšlikums ir šīs cenas paaugstināt ar 23. gada 1. janvāri un 1. 4. klasei noteikti ēdināšanas izmaksu 2,90 eiro ar PVN, 5. 9. klašu skolēniem 3 eiro izmaksai dienā vienam izglītojumam un pirmskolas izglītības iestādē Taurenītis sekojušas cenas dienas komplektam, proti trīsreizējai ēdināšanai, brokastis pusdienas launaks, bērniem vecumā no 1,5 līdz 2 gadiem 4,80 eiro dienā un, un bērniem vecumā no 3 līdz 6 gadiem 5 eiro dienā šim trīsreizējai ēdināšanai. Varbūt salīdzināšanai pieaugumam, tātad SIA OSKO līdz šim 1. 4. Klašu ēdināšanas izmaksa vienai dienai bija 2,07 eiro. Šobrīd, kā jau teicu, tie ir 2,90 eiro, proti pieaugums par 0,83 eiro. 5. 9. Klašu bija 2,23 eiro, tagad noteikts 3 eiro, pieaugums par 0,77 eiro. Pirmskolas izglītības iestādē ēdināšana bija noteikta vienoti no 1,5 gadiem līdz 6 gadiem 4 eiro. Šobrīd tā ir sadalīts atbilstoši ministra kabineta noteikumiem, tātad atsevišķi izdalīts 1,5 līdz 2 gadu vecuma bērniem. Tas ir 4,80, tātad bija iepriekš 4 eiro. Salīdzinājumam varu pateikt arī Ugāles vidusskolai mēs iepriekšējā sēdē tika apstiprināts, tātad šīs izmaksas uz vienu izglītojumu ir samērā līdzīgas. Tā Ugāles vidusskolai pieņemsim 1. 4. klašu ēdināšanu dienā vienam izglītojumam 2,84 € un 5. 12. klašu 2,95 €. Tāpat šīs izmaksas labi korelē arī ar pašvaldībā kopumā noteikto ēdināšanas kopējo izmaksu uz vienu izglītojumu. Tad pašvaldībā tā bija no 1,5 līdz 2 gadiem 4,16 €, no 3 līdz 6 4,43 €, 1. 4. klasē 2,75 €, 5. 12. 2,85 €. Tātad jautājums tika skatīts arī Finanšu komitejā, un lūgums ir apstiprināt ēdināšanas jaunās izmaksas cenas ar 2023. gada 1. janvāri, ņemot vērā to, kad SIAOSCO šo iesniegumu iesniedza tikai 22. gada 29. novembrī. Tātad domāju, ka neatkārtošu vairāk cenas, tas lēmuma projektā ir arī noteiktas un cenu pieaugums mēs visi zinām, un lūgums ir atbalstīt šīs priekšlikumu par cenu pieaugumu.
Paldies, jautājumu būtu. Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav.
Paldies.
Paldies, Aine. Nākošais darba kārtības jautājums par Ventspils novada sportistu un treneru apbalvošanu ziņo bērnu jaunatnes sportskolas direktoru Jolanta Ziemeli lūdzam.
Labdien. Baldus, mīlestības pilns Ziemassvētkus visiem novēlu, un sportisti arī gadu nogalē ir pastrādājuši labi, un līdz ar to pēc saistošajiem Ventspils novada domas noteikumiem lūdzu piešķirt atzinības rakstus un naudas balvas diviem sportistiem un vienam trenerim. Manā izpratnē izcilā sportista Anna Gulbe ir sasniegusi pirmo vietu Latvijas Republikas čempionātā lodas krušanā, sagatavojas ir viņas treneris Kaspars Gulbis, un mums ir arī, droši vien varētu teikt, loka šāvējs Dāvis Blāže, kas sezonas ietvarā Latvijas Republikas čempionātos ir izcīnījis pirmo un otro vietu. Lūdzu atbalstīt sportists arī gada nogalē ar priecīgo vēsti.
Paldies, vai būtu jautājumi deputātiem?
Sumiņas ir iekšā domas lēmumā.
Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākošais darba kārtības jautājums par Ventspils novada pašvaldības domas noteikumu dokumentu sagatavošanas un aprīkas kārtību Ventspils novada pašvaldībā apstiprināšanu. Ziņo administratīvās nodaļas vadītāja Kristīna Ņikoļenko. Lūdzam.
Labdien. 2020. gada 28. maijā Ventspils novada doma jau apstiprināja noteikumus numur 2 dokumentu sagatavošanas un aprīkas kārtību Ventspils novada pašvaldībā. Bet, kā jums ir zināms, tad šogad 29. septembrī Ventspils novada doma apstiprināja saistošos noteikumus numur 21 Ventspils novada pašvaldības nolikums, kas paredzēja tātad organizatoriskās struktūras izmaiņas. Līdz ar to pienākumi dokumentu sagatavošanā un apritē šobrīd tiek pārdalīti starp domas priekšsēdētāju biroju un administratīvo nodeļu, līdz ar ko ir nepieciešams tātad veikt izmaiņu šajos te iepriekš apstiprinātajos domas noteikumos. Bet ņemot vērā šo te dokumentu sagatavošanas aprits kārtības noteikumu izmaiņu apjomu ir izstrādāti jauni šie te noteikumi, kas ir iekļauti lēmuma projekta pielikumā, un līdz ar to ir nepieciešams apstiprināt šos te jaunos noteikumus, jo to paredz arī likums par pašvaldībām. Līdz ar to lūgums domē apstiprināt šos te jaunos noteikumus saskaņā ar pielikumu esošo redakciju.
Paldies. Jautājumi būtu deputātiem. Jā, lūdzu, deputāti Dacu Ašoka.
Es gribēju pajādāt, varbūt spēlēt garām, tur ir kā ir, kad deputātiem un komitējiem adresētos tur iesniegums priekšādātāja birojas, tā kā apstrādā un nosod, bet tā, vai šis nolikums garantē, ka nebūs vairs tādas situācijas, kad kāds iesniegums vai vēstuli, kas ir adresēta visiem deputātiem, viņus nemaz nesasniegs?
Nolikums negarantē neko. ārā tie cilvēki.
Tieši tādēļ es arī jautāju, ka tur, kur mēs nevaram paļauties uz cilvēku faktoru, varbūt, ka mums tomēr ir jāatrunā arī nolikumā precīzāk šādas nianses.
Redziet, tagad jau bišķiņ ir pavisam savādāk. Doma ir stipri nodalīta no izpildvaras pēc būtības. Domas birojas ir tas, kas strādā ar domas jautājumiem, ar deputāta jautājumiem, ar priekšsēdētāju, ar vietniekiem un, teiksim, administratīvā nodaļa, kas šobrīd ir, teiksim, pa dokumentiem pārējiem, viņi strādā ar to, kas ir izpildu institūcijas dokumenti. Tā kā katrā gadījumā mēs varam uzrakstīt visu kaut ko uz papīru, bet es domāju, ka šeit nu, tas nav jādara, jo šis ir par dokumentu aprīkti, un es domāju, ka nav vajadzīgs kaut kāds nianses te.
Bet tas nozīmē, ka iesniegums, kas ir adresēts domas deputātiem, nav dokuments?
Nu, bet nu, viņš jau ir dokuments, bet nu, ko jūs vēl gribat papildus ielikt iekšā? Tad ir redakcija, ir priekšlikums iesniegts kaut kāds varbūt, ja? Nu, nav neviens priekšlikums iesniegts no jums, nu?
Ja kurā gadījumā visi saņēmtie iesniegumi, kas tiek saņēmti tātad un ir identificējami, ka viņiem ir paraksts, tātad ir iesniedzējis, ja? Vai no tas ir pašrocīgi parakstīts vai elektroniski, viņi tiek reģistrēti un tālāk viņi tiek tātad novīzēti pašvaldības vadībai, kura tālāk vīzē atkal uzliek rezolūciju, kam tad ir izpildē. Ja? Tā kā tāda situācijas, ka faktiski kaut kas netiek novīzēts, reģistrēts, tāds nevarētu būt.
Labi, mēs ļoti labi zinām, ka tāds ir.
Nē, bet izskaidrojot, lūdzu, to situāciju. Nu, pienāk tagad iesniegums, kurš rakstīts ir novada domas deputātiem. Kāda būs šī iesnieguma tālākā virzība?
Tātad iesniegums tālāk, pēc saņemšanas iesniegums tiek reģistrēts. Viņš tiek novīzēts attiecīgi izpilddirektoram, domas priekšsēdētājam, ja, un tālāk jau domas priekšsēdētājs, tātad, kurš atbild par... Tā skaitā par domas darba kārtību, viņš tātad pieņem šo te lēmumu, kurā, nu, kādā veidā tu iesniegumu izskatīt, ja? Vai tas ir, teiksim, nepieciešams izskatīt komitejas sēdē, vai kādam no speciālistiem ir jāsagato atzinums viedoklis, ja? Nu, tāda ir tā kārtība arī bijusi līdz šim.
Nu, es vienkārši gribēju saprast. Tātad, ja tur ir adresēts nova domas deputātiem, tas nenozīmē, ka jūs uzreiz izsūtat visiem deputātiem.
Tā nav, jā. Apkalpošanas centri meitenes tātad darbinietes neizsūta visiem deputātiem. Lai to darītu, ir jāsaņem vīze no vadības, tātad, kā es teicu, iesniegums nonāk pie izpilddirektora, domas priekšsēdētāja tālāk. Ja? Tālāk notiek atbilstoša rīcība.
Paldies.
Tas ir attiecīgi aprakstīts arī šajos noteikumos, kāda ir tā vīzēšanas kārtība.
Paldies. Vai vēl jautājumi būtu deputātiem? Vēlreiz vārds Vešukai.
Nu, tad pamatojoties uz to, ko mums nu, pat teica speciālists, tad domas priekšsādātājs attiecībā uz deputātiem adresētiem iesniegumiem izvērtēs, kāda ir atbilstoša rīcība. Vai mēs varam cerēt, ka tas nozīmē, ka turpmāk visi deputātiem adresētie iesniegumi tomēr arī sasniegs deputātus.
Nu, cik tad jūs nav kaut ko saņēmuši gal galā? Jūs visi ir arī saņēmuši. Nu, vienreiz viens, kur bija varbūt arī bija ne tādi pārmetumi bija darbiniekam, netika aizsūtīts. Jā, pa to nu tagad ir tā liela runāšana. Vai tad vēl ir kādreiz bijis kāds, kas nav aizsūtīts?
Nē, to jau mēs nezinām. Tas ir tie gadījumi, kas ir piefiksēti.
Viss, paldies. Vairāk jautājumu nav, tad aicinu balsot. Kurš par? Paldies. Pret. Deputāti Vašaka, Ints Apsīts, Aturas, Gats Gāga. Nākošais darba kārtības jautājums ir par Ventspils novada pašvaldības iestādu Ventspils novada pašvaldības administrācijas nolikumu. Tad ziņo Kristīņa Nikoļenko, lūdzu.
Atkārtošos atkal atsaucoties uz to pašu šī gada 29. septembri, kad tika apstiprināti Ventspils novada domas sēdē saistošie noteikumi Ventspils novada pašvaldības nolikums, kas tā skaitā paredzē tātad iestādes Ventspils novada pašvaldības administrācija izveidi. Un kā jau katrai iestādei, tātad arī administrācijai ir jābūt savus nolikums un nolikumā esošo satura ietvaru nosaka savukārt valsts pārvaldes iekārtas likums. Domas lēmuma pielikumā ir pievienota šī te administrācijas nolikuma saīsinātā redakcija ņemot vērā iepriekš tātad saskaņotos viedokļus par to, ka katra struktūra vienība izstrādās savu atsevišķu nolikumu, kurā būs atrunāti katra struktūra vienības uzdevuma funkcijas un kompetence. Līdz ar to šis administrācijas nolikums viņš ir diezgan vispārīgs un paredzot to, ka katra struktūra vienība tālāk detalizētu sīkāk jau atrunās savus pienākumus funkcijas uzdevumus katra struktūra vienības nolikumā. Lūgums domē apstiprināt šo te administrācijas nolikumu, kas ir iekrauts lēmuma pielikumā.
Paldies. Vai ir jautājumi deputātiem? Vārds Dace Vašuka.
Man ir jautājums. Es saprotu, ka, protams, no interešu konflikta un visiem citiem likuma viedokļiem tur viss ir kārtībā, bet nu, šis nolikums paredz nu, konkrēti mūsu pašvaldībā šobrīd, kad izveidosies tāda situācija, kā izpildu direktora promotnes laikā, finanšu nodaļa, kas ir domas priekšsādātājā laulātā, vadītāja, aizvietos izpildu direktoru. Nu, cik tajā mūsu gadījumā šobrīd šis ir ētiski, ja mēs runājam tomēr arī par politiskās un izpildvaras nošķirtību?
Pirmkārt, viņa aizvieto izpildu direktoru, viņa pienākuma izpildītāja ir, un viņai nav nekādas tiesības un funkcijas, teiksim, darīt tos darbus, kas ir izpildu direktoram, un vai tur ētiski vai neētiski, jūs pat varat domāt, kā jūs gribat. Bet vai vēl kāds jautājums? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret. Mārs Dads Vašukīns apsīts un Gats Gāga atturas. Elita Kuģenītis, paldies. Nākošais darba kārtības jautājums par grozījumiem Ventspils novada domas lēmumā par pašvaldības mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanas JVNK servisu lūdzu Kristīna.
2021. gada 12. augustā Ventspils novada doma pieņēma lēmumu par Ventspils novada pašvaldības mantas nodošanu kapitāla sabiedrībās JVNK servisu bezatlīdzības lietošanā, ņemot vērā to, ka JVNK servis ir nodots ūdens saimniecības pakalpojumu un kanalizācijas pakalpojumu sniegšana Ventspils novada Piltenes pilsētas un pagas teritorijā. Vienlaicīgi ar šo te domas lēmumu tika apstiprināts arī līgums par bezatlīdzības mantas nodošanu un līguma pielikumā esošās mantas saraksts. Šobrīd ir aktualizējis viens jautājums, kad ir palikusi viena manta ārpus šīta saraksta kustama manta, proti ūdens dziļurbums sūknis, kas arī šo funkciju izpildē VNK būtu nododams. Ņemot vērā, kā jau esam minēju to, ka tātad līguma par mantas bezatlīdzības lietošanā nodošanu VNK ir apstiprinājusi doma, lai veiktu grozījumu šajā te mantas sarakstā, kas ir līguma pielikumā, tātad nepieciešama vienošanās. Līdz ar to šī lēmuma pielikumā ir norādīta grozāmā līguma redakcija, vienošanās veidā norādīta konkrētā manta, kas ir papildus nododama un lūdzu domas akceptu šīta līguma slēgšanai un šīs te mantas nodošanai.
Paldies, vai būtu jautājumi deputātiem? Ja nav, aicinu balsot, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Paldies, Kristīna. Nākšas darba kārtības jautājums par grozījumiem Ventspils novada domas lēmumā par Ventspils novada domas komisijas sastāvu noteikšanu. Tātad lēmumā mēs esam saņēmuši arī iesniegumu par nevēlēšanos turpināt darbu komisijā no Ilzes Ramanas un ir sagatavots lēmumu projekts par to, ka Ilze Ramana atbrīvot no Ventspils no domas interešu izglītības programmas izvērtēšanas komisijas locekļu pienākumiem, savukārt ieceļot finanšu nodaļas vadītāju Līti Rolandi un atbrīvot Digni Geruli no projekta investīcijas un būvniecības komisijas locekļu pienākumu pildīšanas un iecelt šajā komisijā būvinspektoru palīgu Normundu Māli. Vai ir jautājumi deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par? Pret atturās nav. Gats Gāga atturās. Tātad nākošais darba kārtības jautājums mums ir par atsevināšanai nenododamo dzīvojumu māju un telpu sarakstu aktualizāciju. Ziņos Gats Landmans, nekustam īpašumu nodeļas vadītājs. Lūdzu.
Labdien. Tātad tas bija pirms 5 gadiem 2017. Gada decembrī, kad ar domas lēmumu tika apstiprināts to dzīvojamo māju un dzīvojamo telpu saraksts, kuras netiek nodotas atsevināšanai. Šī lēmuma mēģis tātad bija neveidot dalītu īpašumu tādās ēkās, kas ir pamatā publiskās funkcijas, ēkas kā skolas, pagastu pārvaldes, kultūras nami, kā arī atsevišķi dzīvojamās mājas, kas izpildīja sociālo mājas funkciju. Kopš tā laika ir tātad notikuši vairākas izmaiņas attiecībā uz šo gan dzīvojamo māju, gan citu ēku statusu. Ar finanšu komitejas un arī domas lēmumiem vairāki no šiem īpašumiem ir tikuši nodot atsevināšanai, kā arī ir mainījusies aktuālā situācija uz dažām ēkām, un tādēļ izpildot finanšu komitejas šī gada novembra sēdes tātad uzdoto, nekustam īpašumu nodaļu sagatavoja jaunu šo atsevināšanai nenododamo dzīvojamo māju un telpu sarakstu, kurš ir lēmuma pielikumā. Pirmajā versijā tātad šādu objektu bija pavisam 24, pēc tātad aktualizācijas šobrīd tur ir 14.
Paldies, jautājumi ir. Jautājumi nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturēs nav. Nākošais darba kārtības jautājums par rezervu zemes fondu, zemes vienības, ar kādas tur numuru tādu un tādu ierakstīšanu uz Ventspilsnovada pašvaldības vārdu lūdzam.
No Valsts zemes dienesta decembra sākumā saņēmām vēstuli, kurā viņi informē, ka ir konstatējuši neatbilstību kadastra kartē, jo nav bijusi pareizi attēlot kadastra robeža, kura robeža noteikšanas aktos ir tikusi nolemta pa ceļa malu, un kartē līdz šim viņi bija tātad līdz ceļa vidum. Tā rezultātā Zemes dienests nekustamību kadastra sistēmā izveidojas jaunu zemes vienību ar attiecīgi kadastra apzīmējumu 989005046, kur atrodas Ventspils novada Ziru pagastā, ārpus ciem teritorijas. Zemes vienības platība pirms uzmērīšanas ir noteikta 0,21 hektārs. Pēc lietošanas veida tā ir zeme zem ceļa, jo uz tās atrodas inženiera būve, kur pieder valsts akcijas sabiedrībai Latvijas valsts meži, un tās būs nosaukums ir Sembas ceļš. Valsts zemes dienests šādu jaunveidoto zemes vienību ieskaitīs rezervu zemes fondā. Pēc likuma, pēc zemes pārvaldības likuma rezervu zemes fonds ir piekritīgs vietējai pašvaldībai, un par to ir pieņemams domas lēmums ierakstīšanai zemes grāmatā uz pašvaldības vārda. Attiecīgi lēmuma projekts par to, ka ierakstīt šo zemes vienību, kuru zemes dienests izveidojis zemes grāmatā uz Ventspils novada pašvaldības vārda, iekļaut viņu jau pastāvošā nekustamā īpašumā ar attiecīgo kadastra numuru un piešķirt šim īpašumu nosaukumu Sembas ceļš, noteikt attiecīgi šai zemes vienībai lietošanas mērķis zemes ceļa nodalījumu joslā un uzdot tātad nekustamā īpašuma nodaļai veikt attiecīgās pakalpojums pieteikt Valsts zemes dienestam.
Paldies. Vai jautājumi būtu deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Pret atturās nav. Nākošais darba kārtības jautājums par nekustamā īpašuma pagastmāju puzes pagasta atsevināšanu atklātā izsolē. Lūdzum.
Pēc puzes pagasta pārvaldes ierosinājuma ir veikts visas darbības, lai nekustamā īpašuma pagastmāju atsevinātu. Viņš šobrīd netiek izmantots pašvaldības funkciju pildīšanai. Nekustamā īpašuma sastāvā ir zemes vienība ar platību 1,0186 hektāri. Un uz tās atrodas vairākas sēkas, tā skaitā divas dzīvojamās mājas. Lielākās mājas platība ir 462,8 kvadrātmetri un mazākā māja ir ar platību tātad 53,2 kvadrātmetri. Lielākajā ēkā darbojās šobrīd viens nomnieks, kurš to būves daļu izmanto pārtiksveikalu uzturēšanai. Kadastrālā vērtība visam objektam kopumā šobrīd ir 14244 eiro. Certificēts vērtētājs no SIA Interbaltija ir noteicis šī nekustamā īpašuma tirgus vērtību ar summu 47000 eiro. Atbilstoši lēmuma projektam ir paredzēts nekustamā īpašuma nodot multiskā izsolē. Lēmuma projektam pielikumā izsoles noteikumi. Izsole paredzēta 15. februārī 2023. gadā izsola sākums 2013. Nodrošinājums 4700, izsola solis 200 eiro.
Paldies. Vai jautājumu deputātiem? Vārds Mārim Dedzim.
Tas zemes gabals 1,03 hektāra platībā, Gati, tur tūmā ir arī kaut kāda, es precīzi nepateikšu, kam ir kaut kāda piemiņas zīme, par ko tur projekta ietvaros kaut kas ir izveidotas. Vai nevar izveidoties situācija līdzīgi kā Puzē, kur tiem kuriliešiem arī mēs atsavinājām un bija kaut kas tāds.
Tātad šis mazliet ir atspoguļos lēmuma projektā. Tātad šī piemiņas vieta un šī zemes gabala attiecīgā zaļā zona, kur arī ūdens tilpne virsū dīķis ir ar platību 1,9 hektāri ir atdalīta un šobrīd izveidots cits nekustamais īpašums un neietilps šī atsavinājumā zemes gabalā.
Zem jau pirms tam tika sadalīta. Zemes gabals bija pār pa 3 hektāri. Vai vēl jautājumi deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Nākušies darba kārtības jautājums par nekustamā īpašuma Mežezeri pūzes pavests atsevināšana atklātā izsola Elzoma.
Nekustamais īpašums Mežezeri atrodās Stiklos pūzes pagastā. Sastāv no zemes gabala ar platību 0,3 hektāri, uz kuras atrodās dzīvā māja ar platību 43,9 kvadrātmetri. Vēsturiski ticis izmantots kā stiklu internāta pamatskolas saimniecībā izmantotā būve. Šobrīd, kad šī pamatskola vairs nedarbojās, tātad īpašums pašvaldības funkcijām netiek izmantots. Īpašuma kopējā kadastrālā vērtība šobrīd ir 2492 eiro. Vērtētājs noteicis šī īpašuma vērtību ar summu 31 tūkstoši eiro. Arī tātad atbilstoši lēmuma projektā pievienotajiem izsoles noteikumiem paredzēt mutiskā izsola. Izsoles sākums 15. februārī 2023. gadā, 2013.30, attiecīgi nodrošinājums 3100 eiro un solis 100 eiro.
Paldies, vai jautājumu deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Nākušais darba kārtības jautājums par nekustamā īpašuma cerības pūzes pagastā atsevināšana elektroniskā izsolē lūdzumu.
Nekustamais īpašums cerības arī atrodās Stiklos pūzes pagastā. Zemes gabala platība 0,62 hektāri. Uz tās atrodās divas būves, no kurām viena ir bijusi internāta ēka, kuri cietusi ugunsgrēkā. Kadastrā pašlaik būva nav nodzēsta, no viņas ir, teiksim, palikušas sienas. Un otrā būva ir pagrabēka, ja pagrab būva. Kadastrālā vērtība šobrīd īpašumam kopā ir 5261 eiro. Vērtētājs noteicis tātad šī nekustamā īpašuma tirgus cenu ar summu 6200 eiro. Atbilstoši lēmuma projekta pielikumā esošiem izsoles noteikumiem paredzēt elektroniskā izsola, kuras norise sākās 18. janvārī 2023. gadā 2013. un izsola beidzās 17. februārī arī 2013. Pieteikšanās līdz 7. februārim.
Paldies, vai jautājumu būt deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Nākošais nekustamais īpašums elektroniski izsola ir Celmu klēts lūdzumu.
Nekustamais īpašums ar nosaukumu Celmu klēts atrodās Tārgales pagastā, ārpus ciema teritorijas. Tas sastāv no zemes gabala platība 0,35 hektāri. Uz tās atrodās viena nedzīvamā ēka, pēc funkcijas tā ir noliktava. Būs platība ir 178,8 kvadrātmetri, pašvaldības funkcijām netiek izmantota. Kadastrālā vērtība kopējā šobrīd ir 1312 eiro. Vērtētājs noteica šī nekustamā īpašuma tirgus cenu ar summu 8500 eiro. Nekustamā īpašuma arī paredzēts atsevināt elektroniskā izsolē ar norises laika no 18. janvāra 13. Līdz 17. februārim 2013. Tātad attiecīgi pieteikšanās līdz 7. februārim.
Paldies, jautājumu būtu. Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Nākošais nekustamais īpašums ir Ūdri, Ugāles pagastā arī elektroniskā izsolē, lūdzam.
nekustamais īpašums Ūdrī atrodas Ugālē. Tas sastāv no zemes gabala platība 0,27 hektāri, uz kura atrodas pēc savas funkcijas tā ir dzīvumā ēka. Būs platība ir 154,5 kvadrātmetri. Šī būva savalaik tikus izmantot Ventspils novada sociālā dienesta funkcijām. Šobrīd sociālā dienesta šos darbību ir pārcēlis uz nekustamu īpašumu Rūpnīcas iela 6, kur viņam atvēlēts attiecīgs telpas, un īpašums pašvaldības funkcijām netiek izmantots. Kopējā kadastrālā vērtība ir 9190 eiro. Sertificēts vērtētājs noteicis tirgus cenu šim nekustamam īpašumam 28 000 eiro. Paredzēts atsvināt elektroniskā izsolē ar izsoles laiku no 2023. gada 18. janvārim līdz 17. februārim, pieteikšanās līdz 7. februārim.
Paldies, tā jautājuma būtu. Ja nelaicinu balsot, kurš par? Paldies, pret atturēs nav. Paldies, Gatim. Paldies. Gati, pagaidījām, mēs tad sēdus izrunājam vēl jautājumu. Nākošais darba kārtības jautājums par Ventspils novada pašvaldības iestāžu Bāriņtiesas un sociālais dienests vadītāja atalgojumu ziņo Ilonas Rudiņa personāla nodeļas vadītāja Lūdzuma.
Dien visiem. Tātad piedāvātais apstiprināšanai piedāvātais lēmuma projekts ir sagatavots izmantojot pēdējo iespēju, kamēr šogad spēkā ir likums par pašvaldībām, kas nosaka, ka dome var noteikt pašvaldības iestāžu vadītāja mēneša algas un pēc jaunā principa, kas darbojas no 1. jūlija, kad darba sistēmas tiek atalgojuma sistēmai tiek piemēroti koeficienti, kas piesaistīti bāzes mēneša algai. Un tāpēc lūgums apstiprināt lēmumā norādītos koeficientus, kas jums visiem ir pieejami.
Paldies, vai jautājumi būtu deputātiem? Ja nav aicinu balsot, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Un nākšais darba kārtības jautājums par atļauju Andim Zariņam savienot amats. Tātad viens pats no domas saņēmums ir Andi Zariņa iesniegumu ar lūgumu atļaut savienot amatus ar tātad Ventspils novada pašvaldības domas priekšsēdētāja amatu ar ekonomikas ministrijas padomnieku uzņēmējdarbības infrastruktūras attīstības jautājumos. Tātad līdz šim jau Andim Zariņam bija faktiski, nu, mainās šobrīd tā kā nedaudz varbūt nosaukums un par kur sfēru atbildēs. Tā kā man aicinājums ir atbalstīt un atļaut savienot amatus. Vai deputātiem jautājumi? Jā, vārds Dacē Vašukai.
Jā, nu, es izmantošu jautājumu, nu, kā mēs jau šodien lemsim, patālosim demokrātiju, bet, nu, viss jau notic mājas lapā, ja Vannis Zariņš ir iekšā kā padomnieks, un es saprotu, pienākumi jau tiek pildīt. Bet es gribēju pajautāt, vai ir tā, ka atšķirībā no tā iepriekšējās reizes par ārštatu padomnieku šobrīd, tas ir arī atalgots amats?
Es varu atbildēt, ka mēnešu laikā, kopš parakstīta darba līguma ir jāsaskaņo ar domu, tikai tur nekādi juridiski jautājumi nav pārkāpti. Ja atšķirībā no iepriekšējās reizes, jā, šis ir nepilns slodzes darba.
Man attiecīgi jautājums, vai tiešām tas neietekmēs arī domas darba kvalitāti, jo es tiešām pieļauju, ka šajā gadījumā tie pienākumi ir daudz konkrētāk un arī atbildīgāk, un vai mēs tādā veidā neesam gan bezatbildīgi pret pašvaldību, arī gan pret valsti, jo tomēr atbildīgs uzdevums.
Atļaujiet atbildēt deputāti Vašukam. Jebkurā gadījumā Ventspils novada domas priekšādētāja vietnieka amata pienākumi man ir primāri, un tie jebkurā gadījumā būs pirmajā vietā. Ja es nespēju apvienot, es labprātīgi atkāpšos.
Paldies. Vēl jautājumi būtu deputātiem. Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies.
Es atkāpšu.
Pret Dace Vašuka, atturās Gats Gāga, Andi Zariņš nepiedalās balsojumā. Paldies. Līdz ar to mēs darba kārtības jautājumus esam izskatījuši un sēdi slēdzam.